Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышы булды. Биредә министрлыкның 2020 елдагы эшенә нәтиҗәләр ясалды һәм 21 елга бурычлар билгеләнде. Йомгаклау коллегиясендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Ведомствоның 2020 елдагы эше турындагы төп доклад белән Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин чыгыш ясады.
Авылга карамастан, республикада социаль-мәдәни өлкәдә объектларны төзү һәм аларның капиталь төзекләндерү буенча барлык бурычлар да үтәлде. Башкарылган эшләр күләмендә чыгылыру өчен берничә санга тукталып үтәм. 2020 елда илле республика программасы гамәлгә куелды. 15 федераль проект буенча төзелеш эшләре алып барылды. Бер ел эчендә гомуми 100 миллиардтан артык суммага 4,5 якын объект төзелде, төзекләндерелде һәм үзгәртеп корылды. 2020 ел республиканың 100 еллыгы игедесе белән узды. Шул айда төзелеш министрлыгы 100% Татарстан проекты кысаларында узган чараларда актив катнашты. Юбилейга әзерлек буенча куелган бурычларны төзүчеләр лайыклы үтәде. Республика өчен әһәмиятле объектларда да эшләрен тегерләде.
Утырышта республикада гамәлгә ашырылучы безнең ишек алды программасы югары бәяләнде. Бу бөтенләй яңа төрле компетенция, бездә төрле зоналарны планлаштыруда үзебезгә генә хас үзенчәлекләр бар. Бер ишек алды икенчесенә охшамаган безнең ишек алды программасы кешеләрнең көндәлек кәефе ул дип искәртте Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов. Ишек алларын төзекләндерү программасы узган елда гамәлгә ашырыла башлады. Аны тормышка ашыруга 50 миллиард сум акча бүленгән. Эш 2020 елда 24-нче елга кадәр дәвам итәчәк. Ишек алларында эшләү осталык, әлеге эшкә үзенчәлекле караш таләп итә. Мин беренче ел гади булмаячагын аңладым, әмма төзүчеләр үзләренә йөкләнгән бурычны үтәде. Алга таба да темпларны киметмәгез дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов төзелеш тармагы вәкилләренә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының технологияләр һәм юллар фәнни белем бирү үзәкләрендә булды. Технологияләр фәнни белем бирү үзәге төзелеш материаллары, эшләнмәләр һәм конструкцияләр технологиясе кафедрасы базасында оештырылган. Аның белгечләре Татарстан һәм илнең башка төбәкләре төзелеш индустриясе өчен кадрлар әзерләү һәм аларны яңадан укыту белән бергә җирле шимал базасы нигезендә югары сыйфатлы төзелеш материаллары җитештерү алымнары да иренә. Рөстәм Миңниханова тикшеренүчеләрнең цемент һәм башка төзелеш материалларының ныклыгын арттыру юнәлешендәге эшчәнлеген күрсәттеләр. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, бүген төзелеш материалларының ныклыгын арттыру юнәлешендә фәнни эш һәм тикшеренүләрне дәвам итү мөһим. Рөстәм Миңниханов юллар фәнни белем бирү үзәгендә дә булды. Анда президентның игътибарын күперләр һәм тоннельләр, диагностика һәм фаразлау, юл төзү материаллары кебек мәйданчыклар җәлеп итте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов КамАЗ-Мастер командасын Дакар 2021 ралли-марафонында чираттагы искиткеч һәм ышанычлы җиңүләре белән котлады. Югары спорт осталыгы, оешкан команда рухы һәм җиңүгә ышаныч сезгә рекордлы 18-нче титулны китерде. Безнең команда ралли-марафонда җиңүләр саны буенча легендар КТМ мотоциклет командасы белән тигезләште. Без барыбыз да илебез автоспорты флагманы өчен җан аттык һәм сезнең уңышларыгызны күзәттек. Сез безне Дакарда җиңүләргә өйрәттегез. Һәм бу сезнең тантана итүгезгә, без сезнең тантана итүгезгә шикләнмәдек, диде Рөстәм Миңниханов. Сез автоспорт белән шөгыльләнүче яшьләр өчен үрнәк. Сез Татарстанның һәм Россиянең автомобиль спортын дөнья аренасында танытасыз. КамАЗ-Мастер командасының барлык әгъзаларына, автозавод җитәкчелегенә, республиканың автомобиль спорты федерациясенә куелган бурычларга ирешү өчен яхшы шартлар тудырганнары өчен рәхмәт белдерәсем килә, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов спортчыларга. Татарстан президенты шулай ук КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогинга, Ростех корпорациясенә һәм барлык спонсорларга ярдәмнәре өчен рәхмәт әйтте. Татарстан президенты Рустам Миңниханов республика шәһәрләрендә буран нәтиҗәләрен оператив төстә бетерергә чакырды. Матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта шулай дип белдерде. Һич шиксез, президент без аңа оператив рәвештә тәкъдим итә торган материаллар, шулай ук кешеләрдән килә торган шикаятьләр хисабына да әлеге проблемадан хәбәрдар дип хәбәр итте Галимова. Муниципаль берәмлек җитәкчеләренә, торак коммуналь хуҗалык предприятиеләре һәм юл комплексы эшен көчәйтү бурычы куелды. Чаллы һәм Казан мэрлары ишек алларына әйләнеп чыкты. Алар проблемаларның күбесенчә чистартылмаган юлларга кагылуыннан чыннан да таный. Әлбәттә, трассаларны да кордан орындырырга кирәк. Алар бездә бик күп, шулай ук ишек алларында башкарылырга тиешле эшләрне дә онытырга ярамый. Кызганыч ки, аларның сыйфаты кайбер кешеләр тарафыннан ризасызлык уята. Һәм әлбәттә инде биредә идарәче компанияләргә зур җаваплылык йөкләнгән дип искәртте Лилия Галимова. Бу шимбәдә Татарстанга эш сәфәре белән Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко киләчәк. Чаллыда аның катнашында берничә чара үткәрелә. Бу хакта брифингта Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бу атнада Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко визиты көтелә. Хәсән Нурвалиевич белән бергә Чаллыда 414 фатирлы торак йорты файдалануга тапшырылачак алар катнашында. Бу көнне и туен медицина хезмәткәрләре гаиләләре бәйрәм итәчәк. Бу инде 44 табиб гаиләсе, медицина хезмәткәрләренең 35 гаиләсе, шулай ук предприятиеләр, бюджет өлкәсендәге эшләгән хезмәткәрләр һәм инде яшь гаиләләр фатирлар алачак. Аннан соң Республика клиник онкология диспансерының Ярчалы филиалын тантаналы ачылышында да юл тотачаклар. Бу медицина учреждениесе составында сменага 200 йөрешле амбулатор поликлиника, радиология корпус елына 30 мең нур терапия сеансы үткәрә ала. Елына 1000 пациентка паллиатив ярдәм яңа бүлеге, хирургия рентген системасы белән операция бүлеге, 10 онколог кабинеты, ультратавыш диагностика аппаратлары да бар. Бу Ярчалы өчен генә түгел инде, әлбәттә бу бөтен шул Закамье тирәсенә китергән объект инде. Бүгенге көнгә шул тирәдә яшәгән кешеләргә, онкология белән авыру кешеләргә Казанга инде больницага килергә кирәк түгел, алар Ярчалыда да файдалана алалар.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Буа районы фермерлары дәүләт ярдәменнән актив файдаланалар. Шуларның берсе фермер Петр Лапшин. Аның хуҗалыгында башта 16 сыер булган. Башта ферманы арендага алалар, аннары республика программасы ярдәмендә аны сатып алганнар. 2017 елда ул эш башлаучы фермер программалары буенча 2 миллион сумнан артык Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы грантларын уткан. Ә 2020 елда гаилә фермалары программалары буенча 15 миллион сум грант алган. Петр Лапшин хуҗалыгында хәзер 166 баш мөгезле эретерлек бар. Бер сыердан уртача савым 24 литр. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 15189 очрагы ачыкланган. 11577 кеше, узган тәүлектә 97 кеше терелгән. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгында искәртүләренчә, республикада 8183 кеше коронавируска каршы Спутник В вакцинасын кадаткан, шуларның 1876-сы икенче дозында алган. Татарстанга барлыгы 13000-нән артык комплект вакцина дозасы кайткан, шуның 60%-тан артыгы файдаланылган. Һава торышы турында. Иртәгә 22 гыйнвар җомга көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, аз гына кар явачак, көндез урыны белән, төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 15-18, көндез 13 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.